Ozatlık Radyosu Silivri. Июньнең 17-се җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Төркиләр арасында үзләрен иң мәгълүматлы санаган татарлар татар мөселман телевидениесен булдыра алмый, һәм интернеттагы иштәлеген байыта алмый. Татар имамнары җыенында яңгыраган чыгышларга күзәтү булачак. Казан киләсе атнада ислам бизнесы һәм финансларына багышланган 3-нче халыкара саммит һәм хәләл ризык ярминкәсен уздырырга әзерләнә. Азатлыкта бүген шулай ук Башкортстан ялыклары һәм дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Татарстанда бәйсез дәүләтләр бердәмлеге парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең күчмә утырышы узды. АКШның Чикаго шәһәрендә такси йөртүче үзбәк егете Нигъмәтулла машинасына утырган һәр кемне үзбәк җырлары белән таныштыра.
Иң мөһиме хәзер безнең бу сайтта үзебезнең урыныбыз бар. Үзебезнең фатирыбыз. Һәм моны инде бер иште бетереп булмый, чөнки бу сайтның серверлары әйткәнемчә төрле шәһәрләрдә урнашкан. Бер җирдә бетсә, икенчесендә кала барыбер.
Интернеттагы Форво проекты ярдәмендә төрле телләрдә сүзләрнең дөрес әйтелешен белеп була. Күптән түгел биредә татарча сүзләрдә күренә башлады. Бу хакта бүген тулырак дип сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең күчмә утырышы узды. Аны Казанда үткәрергә Татарстанның Думадагы вәкилләре тәкъдим иткән. Республика вәкиле федерализм проблемнары акчаларының Мәскәүгә китеп баруы назарланса да, кунаклар бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре канунлары турында гына сөйләште. Тулырак итеп Бикә Тимерова.
Мәҗлес эшләрен оешмага кергән 9 илнең парламент вәкилләре алып бара. Казанда шушы парламентлары мәҗлеснең мәдәният, мәгълүматлаштыру, туризм һәм спорт мәсьәләләрен багучы даими комиссиясе утырышы үтте. Бу җыенга Азербайҗан, Армәнстан, Беларусь, Казахстан һәм башка дәүләтләрнең парламентлары вәкилләре килде. Русия исеменнән бу җыенга кино артисты, Думаның мәдәният комитеты рәисе урынбасары Елена Драпека, Татарстаннан сайланган депутат, Думаның спорт һәм физкультура комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыльмәтдинов һәм башкалар булды. Комиссия рәисе Федерация шурасы вәкиле Евгений Тарло күчмә утырышка килә алмады. Аны Петербурдагы эшләр тоткарлаган икән. Рәсми программада Федерация шурасы сенаторы Людмила Нарусова да күрсәтелгән иде. Әбит заманында нақшу сәясәт Татарстанда бирелгән Русия паспортларында татарча язуга кискен каршы чыккан иде. Ул вакытта Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аның белән каты бәхәскә керде. Күптәнге фикер алышуны дәвам итергә җый чыкмады. Нарусова ханым да Казанга килмәде. Парламентара мәҗлес комиссиясе җитәкчесе булмагач, чараны Дума вәкиле Елена Драпека башлап җибәрде. Соңыннан аны комиссия рәисе урынбасары итеп сайланган Азербайҗан вәкиле Эльмира Ахундова алыштырды. Әмма беренче итеп сүзне кабул итүче якка бирделәр. БДБ депутатларын Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул бар кунакларның элекке советлар берлегеннән чыгуын истә тотып күрәсең, халыкларның якынлыгы, уртак тарих һәм бер дәүләткә кайту өмете турында да әйтеп куйды.
То, что народы тянутся друг к другу, то, что есть общая история, общая культура, близкие языки, знание этого языка, и многое другое продолжает заставлять нас верить, что мы все-таки когда-нибудь будем вновь единым народом.
Соңыннан ул СССР торгызылуы турында түгел, бары тик бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре арасында элемтәләрне гына күз алдында тотуын аңлатырга тырышты. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең чыгышында шулай ук республиканың федерализм идеяларын алга сүрүен, Татарстандагы һәр 100 сумлык киремнең якынча 70 сумын Мәскәүгә җибәрелүе турында да искәртте. Ул башка бик күп җыелышларда кебек үк килгән кунакларга спорт ярышлары һәм универсиадага әзерлек турында да сөйләде. Мөхәммәтшин сүзләренчә, универсиада өчен генә түгел, 2014 елгы Сочидагы олимпиада өчен дә җаваплылык татарлар өстендә икән. Без татарлар беркайчан да кыен хәлдә калдырмаячакбыз, диде ул.
Мы же с татарами можем быть никогда. Мы татары не победим. Мы не сделаем.
Татарстанның яңа заман кыскача тарихын тыңлап чыкканнан соң, БДБ илләре депутатлары үзләренең төп эшләренә күчте. Парламентара мәҗлес БДБ илләре канунларын якынайту, бер-берсенә файдалы булган модель канунлар кабул итү белән шөгыльләнә. Қозанда 17 июн күні болған отырышта, мәселен, информация кодексі, мәдени мирас объектлары қанун үлгісі, китапханалар кодексіне өзгерішілер кірту, хәм башқа мәселелер қаралды. Думадағы Татарстан вәкілі хәм Руси парламенті комитеті рәйсі орынбасар Елдар Ғалмединов бірлік илләрі үшін спорт яғынан әзірлік турындағы қанун үлгісін тәқдим итті. Бу парламентара мәжіліс отырышының шушы комиссиясын Қозанға алып килу тәқдимін дә Елдар Ғалмединов ясаған булған икән. Татарстан парламенті рейсі Фәрит Мұхаммәшин бұл башланғышыны көтеріп алған. Мұңа қадар туризм, спорт, мәдениет, информатизация дайми комиссиясы көшме отырышлары Әрменстан, Беларус, Грузия, Қырғызстан, хәм Швейцарияда өткен болған. Қозанға қадар келіп жете алған депутатларына Татарстан парламенті рейсі Фәрит Мұхаммәшин Собан тойға шақырып қалды. Русия президенті Дмитрий Медведевнің да башқа президентлердің да Қозан Собан тойына келерге жиынуын айткәш, БДБ илләре депутатлары бик дулкынланып киткән иде дә, әмма бу байрам 10 көннән соңда буласы ачыкланды. Алай да бу килүдә элекке Советлар Берлеге илләре депутатларына Казанның истәлекле урыннарын күрсәтергә җыйналар.
Бикә Тимирова Казанда узган Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең утырышы турында сөйләде. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Қазанда 2-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы бүген дә дәвам итте. Бүген имамнар төрле секцияләргә бүленеп эшләде. Аларның берсе бүгенге мәгълүмат карында ислам дине темасына багышланган иде. Шушы секция утырышыннан безнең хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева соңрак сөйләр. Ә хәзер киләсе атнада да мусульманнар тормышы белән бәйле зур җыеннар турында. Казанда 19-21 июнь көннәре арасында Казан халал 2011 ярминкәсе узачак. Ул ислам бизнесы һәм финанслары на багышланган 3-нче халыгара саммиты кысасында оештырыла. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Бу көннәрдә Татарстан баш каласы ислам чараларына бик бай булды. 15-нче июньдә Казанда бөтен Россия төбәкләреннән килгән татар дин әһелләренең форумы башланып китте. 16-нче июнь көнне Камал театрында форумның ачылышы булды. 17-сендә татар имамнары төрле секция утырышларында катнашты. 18-нче июньдә алар Болгар җыенына барачак. Шулай ук 2-нче атнада да республикада исламга кагылышлы чаралар туктап тормаячак. 20-21 июнь көннәрендә Казанда ислам бизнесы һәм финансларның 3-нче халыкара саммиты оештырыла. Әлеге чарага халыкара инвесторлар, финанс структураларының әйдәп баручы белгечләре, эшмәкәрләр, төбәк җитәкчеләре, ислам икътисады экспертлары һәм галимнәрнең килүе көтелә. Бу саммит кысаларында 19-21 июнь көннәрендә исә Казан халал 2011 ярминкә күргәзмәсе дә үтәчәк. Ярминкәне оештыру комитеты вәкиле Илмир Илаев әлеге чараны оештырганда беренче максат итеп халыкка халал турында дөрес мәгълүматны җиткерүне алдык ди. Моның белән бердән әлеге ярминкә эшмәкәрләргә халал товарлар җитештерү һәм хезмәтләр белән шөгыльләнүнең бер эш куарлык төре булуын аңлату өчен дә бик файдалы булар дип бәян итә Илаев.
Казан халал ярминкәсе күргәзмәсен һәм шулай ук халал индустрия форумын үткәрүнең максаты иң беренче чиратта халыкта гомумән бөтен кешедә халал турында уңай караш булдыру, халалны яхшы позитив яктан күрсәтү, аны сәламәт яшәү рәвеше буларак позицияләү. Без халыкка җиткерергә телибез, халал ул бары тик мусульманнарга рөхсәт ителгән ризыклар һәм хезмәтләр генә түгел, ә шулай ук бөтен кеше өчен дә файдалы булган, сәламәт булган, замана экологик таләпләренә җавап бирә торган ризыклар һәм товарлар һәм хезмәтләр булуын җиткерергә телибез. Безнең максатыбыз шул беренче. Икенчедән, безнең Казан халал ярминкәсе ул шулай ук эшчәнлек, эшкуарлык өчен яхшы бер нигез. Без шулай ук эшкуарларга җиткерергә телибез шундый фикерне. Казан халал ярминкәсенә килеп, анда бөтен халал индустрия белән танышып, халал индустрия бүгенге көндә бик зур үсеш алып бара һәм халал белән шөгыльләнү үзенчә безнең көндә
Эшкуарлык бу бит.
Эшкуарлык ул бу эшкуарлар халалнын бүгүнкү күндө үсүш алуун көрүргө керек һәм мынардан терем алып булуун аңларга керек. Халал менен шүгүлләнүү этикага курулган болуу, адиллекке, дөреслекке курулган болуун эскертип турган керек.
Илмир, мына бу шушы халал көргөзмөнү, халал ярминкени ким уюштура, кайсы уюшма уюштура?
Казан халал ярминкесин уюштуруучу Ислам бизнеси һәм финансларын үстүрүү фонду һәм соорганизатор халал жетиштирүүчүлөр ассоциациясы. Бу эки уюшма Казан халал, гомумән халал индустрия буенча һәм халал күргәзмәләр оештыру буенча Россия Федерациясендә пионерлар дип саналат, ягъни алар беренче булып мондый нәрсә эшлиләр.
Ягъни менә бу Казанда оештырылучы Казан халал ярминкәсе әле Русияның башка төбәкләрендә оештырылмады, шулай бит?
Юк, әле оештырылмады. Иң беренче булып Казанда мондый ярминкә уздырылды.
Менә бу ярминкә Казанның кайсы җирендә була? Анда керү ирекнеме? Аларны да аңлатып китегез әле.
Казан халал ярминкәсе 19 июльдән 21 июньгә кадәр 3 көн узачак. Казан шәһәре Мәскәү урам 1-нче йортта урнашкан спорт сараенда. Бөтен кеше өчен дә керү ирекле, бушлай. Без Казан һәм гомумән Татарстан Республикасы халкын, күтелгән кунакларны барысын да көтеп калабыз. Безнең ярминкәбезгә килергә, күрергә, халал индустрия белән танышырга, аның нәрсә икәнен аңларга һәм гомумән яхшы вакыт уздырырга керү безнең ирекле инде.
Илмир, менә үз халал товарларын алып килүчеләр бары Татарстан, Русия төбәкләре ширкәтләре генәме инде, әллә инде анда чит ил ширкәтләрендә катнашуы көтеләме менә шушы ярминкәгә?
Безнең ярминкәдә күбесенчә катнашучылар Казан һәм Татарстан Республикасы һәм шулай ук Татарстан Республикасына якын булган Россиянең төрле төбәкләреннән килгән җитештерүчеләр бар. Ләкин аннан кала чит илдән килгән катнашучыларыбыз да бар, чөнки безнең ярминкәбез ул халыкара ярминкә. Шуның өчен безнең ярминкәбездә чит илдән килгән катнашучыларның товарлары һәм хезмәтләре күрсәтелгән булачак.
Ә кайсы чит илләр бар?
Чит илләргә килгәндә Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре, шулай ук Көньяк Көнчыгыш Азия илләреннән килгән эшләүчеләр катнашачак.
Илмир, хәзер чыккан мәгълүматлардан караганда, шушы халал ярминкә белән бер рәттән Казанда шиге булмаган халал дигән исем астында бер сәүдә фестивале дә уза бит әле. Бу шушы Казан халал ярминкәсе кысасындамы яисә аерым бер фестиваль буларакмы уза? Бунда сезнең катнашыгыз бармы? Бу икесе бер-берме яисә аерым әйберләрме?
Мин булай дип әйтим, сез беләсез инде безнең июнь айы республикабызда илебездә гомумән мөселман айы кебек килеп чыкты. Бик күп төрле чаралар уздырыла, оештырыла шушы июнь айында. Һәм бигрәк тә шушы баручы атнада Казан шәһәрендә генә дә һәм гомумән республикабызда халалгә багышланган төрле-төрле чаралар бара, хәтта бүгенге көндә дә. Һәм шушы сез әйткән халал, ничек дип әйттегез, ярмарка, ул да шушы халал индустриягә багышланган. Ләкин безнең моңа катнашуыбыз юк, аның оештыручылары башка. Шуны исәпләп торырга кирәк. Шушы халал бөтен чараларның азагы итеп, шундый төп чара буларак, безнең халал ярминкәсе уздырылачак иде.
Ягъни бу шиге булмаган халал фестивале аерым, Казан халал ярминкәсе аерым дип әйтергә телисез.
Аларның бөтенесенең дә максаты бер, безнең максатыбыз бер елдан барабыз. Шушы оештыручылары гына төрле аларның, шуны әйтәсем килә. Бөтенесе дә бер үк темага багышланган, бер үк максат белән эшләнә торган чаралар, ләкин бары тик оештыручылары гына төрле һәм шушы бөтен халалгә багышланган чараларның төгәлләүче, шуны йомгаклаучы төп чара ул Казан халал ярминкәсе.
Ди Казан халал 2011 халыкара ярминкә күргәзмәсен оештыру комитеты вәкиле Илмир Илаев.
Шушы ярминкә Казанда киләсе атнада 19-21 июнь көннәрендә үтәчәк.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкор дөньясында Сабан туйлары дәвам итә. Бу ял көннәре милли бәйрәмгә Татарстан шәһәрләре чакыра. Шулай ук 18 июньдә Вильнюста Балтык Сабан туе үтәчәк. 19 июнь Алматы, Нью-Йорк, Самарканд, Ташкент, Шыгырдан татарлары үзләренең бәйрәмнәренә чакыра. Киләсе атнада исә 25 июньдә Казан, Ешкарала калалары һәм Надеждинске ауылында Сабан туе үтәчәк. Приморьедагы бу бәйрәм бу ауылда инде 19 ел рәттән үткәрелә. Әлеге бәйрәмгә төбәктәге Владивосток, Находка, Уссурийский һәм башка бөтен кала һәм авыллардан да татарлар җыела. Сабан туены гадәттә язгы кырышлары тәмам булгач үзенә күрә бер нәтиҗә җиргә мәтхия рәвешендә бәйрәм итәләр. 2011 елда Приморье төбәге татарлары да милли тормышлары өчен зур эш башкардылар дип әйтергә була. Алар тарихта беренче тапкыр ерак көнчыгышта татарча спектакль куйганнар. Әлеге спектакльдә катнашучылар Сабан туй бәйрәмендә алып барачак. Төбәктәге туган ил татар башкорт иҗтимагый оешмасы милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Татар теленә мәхәббәт уятырга телиялар. Сәхнә осталыкларын камилләштерү өчен Казаннан да берәр белгеч килер дип өметләнәләр. Наил алан әлеге спектакльне сәхнәгә куючы иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуганов белән сөйләште.
Урал әфәнде, әйтегез әле, Гаяз Исхакыйның Җанбаевич әсәрен режиссерлар сәхнәгә куярга үтә дә авыр әсәр дип әйтә. Сез ни өчен бу әсәрне алырга булдыгыз? Китаптан укып күңелегезгә хуш килгән идеме?
Әйтәм хәзер, Галиаскар Камал театрының Җанбаевич дигән постановкасы, шушының кассетасы лекте, 90-нче елларда инде ул. Шушыны карап, ямаса шушы безнең үзебезнең гореф-гадәтләренә саклау турында, үзебезнең менә телнә саклау, үзебезнең мөтел булган байлыкларны саклау өчен мәсәл тел дигән гореф-гадәтләр белән рухи әйберләрне үзеб шушыны аңлат сценариесе дә кыягызда юк иде. Шушыны күп итеп кабатлап, стоп кадрлар белән шушыны кыягызга салды. Бер 10 секунд үткәрәбез дә, менә шулай дип әйтте. Шуны досконально яздык. Артистларның уйнаган сүзләре кыягызда безнең бернәрсә юк. Шушыны әзрәк үзебезнең миңнәренә кертеберәк итеп сценарий яздым мин аны. Фикердәшебез үзебезнең тугандаш кешеләр бар бит инде. Мен әйтәм, шушындай куяйык әле сәхнәгә туганнар әйе дип. Шулай итеп, менә җыелышып, җайлап, кешеләр дә юк әле. Менә шулай итеп, 18 кеше җыеп, 3 мәртәбә бу спектакльне куйдык.
Җанбаевичның премьерасын башта иң беренче тапкыр кемгә күрсәттегез соң?
Уссурийск шәһәренә. Беренчесен 7 мартта куйдык. Шушы 8 мартка җыелган иде. Шуннан халык сорай, берәр сәсен берәр күрсәтегез инде дигәч, мен әйтәбез, икенче не әзер түгел әле чапкана дигән иде. Беренчесен күрсәттек инде. Балык кашады. Шуннан 23 апрельдә Находкага барып куйдык, матур итеп, әзрәк тегеләрәк чагыра барып, ну үзебезгә охшады инде. Артем халкы сорай башлады, үзебезнең якташларыбыз инде. Майның 27-сендә куйдык. Әлинә Зиндрович килеп карады, шатланды. Аның әйткән сүзләре булай булды. Әгәр дә сез шушы Россиянең чигендә үзебезнең телдә спектакльләр уйнайсыз икән, безнең халкыбызның киләчәге бар әле дип әйтте.
Үзегез яшәгән Владивосток шәһәрендә кайчан күрсәтергә уйлыйсыз?
Безнең әле артистларымны, студентларымны кайтып китәләр Башкортстанга, ике башка сегетем бар. Шуннан бүтәннәре инде яшелчә, сап огород кебек безнең. 25 июньдә безнең Сабантуй, 19 Сабантуй. Бөтен кешеләребезне шуларга хәтерләдек. Үзебездә отпускка ялтасы киләчәк кына. Шуннан сөйләштек. Менә сентябрьдән киләбез, балалар, укучылар, балалар, әбисәбиләр, бабайлар тирәләр, сап огород мәйләшләрен шуннан яшелчәне җыйгач, әзрәк бер ой репетиция ясабыз инде, кичәсеп октябрь башларын Шулан Хабаровскига чакыралар әле комсомолс наборы без ничек безнең барасыбыз килә инде, но материальный не бар бит инде. Кайны билетов где-то что-то. Спонсор булса бик әйбәт булыр иде.
Әсәрне сәхнәгә куярга кем булышты соң? Сәхнә бизәлешен, киемнәрне каян алдыгыз, аларны табу җиңел генә түгел бит.
Әйтеймме? Әле шушы үзем генә инде пока шушы идея булып чыккач инде без Казанга да обращать иттек. Галиаскар Камалның театры безгә әзрәк киемнәр җибәрде. Үзенең шушы спектакльдә уйнаган Әсхәт Хисмәтнең суга булып уйнаган киеме безгә әлеттә. Әле шушыны карайбыз да шушы кием булып чыккан күңел инде. Точно шушы инде ул. Шуннан ике фрак мы җибәргәннәр ялар белә кирәк булып чыкты. Шушыннан зурга кара инде кектереп үзебезнең таныш театр молодежи безнең Владивостокта безнең Салахутдинов Надисон Асхатович дигән бер абзый бар. Абзый түгел, минең яшлик ул, 52 яшлик иң күп. Фрак дип торды, пока үзебезне кентекмәгә. Шуннан үзебезне теткәч, үзебезне бар инде хәзер. Ну, шулай итеп тырышып, үзебезнең акчага ниттегендә спонсорлар юк дип әйтергә мөмкин. Рәмин Мингалевич менә үзебезнең председатель музыка партитурына зирәк музыка язырга акча бирде. Шуннан Фират Фаритович Галямов киенгә зирәк бирде. Үзе дә уйный инде. Ну, зирәк Халил абзый шуның өчен зирәк акча бирде. Сумасын әйтмәйм инде, яны. Күп түгел, күңелдән биргән әйбер бик шушы нигә китеп инде. Файдага.
Гадәттә камиллеккә шикләр юк дип әйтәләр. Иҗади яктан караганда ниндидер уй-теләкләрегез дә бардыр бәлки.
Менә бездә бит 16 майда Татарстан президенты килеп, бу Приморский крайны визит белән. Безнең губернатор белән очрашты. Шуннан безнең үзебезнең милләттәшләр белән очрашты. Шул очрашуда үземнең уй фикерләремне әйттем инде. Әйтәм, сез спектакль театр ачтык, театрыбызда шуны как бы закрепить эту успех. Азаннан берәр яш булса да режиссер җибәрмәсез икән, выпускника какого-нибудь. Безнең профессионал яктан әзер үстереп, безнең артистларыбыз бар, әйтәм, самодеятельный дипломный эшне нами бы сделал, уехал дигән кебек. Шушы идея аларга бик ошады, язып ал дип әйтте, менә әле Сабантуйдан соң ябышам инде. Менә шушы егет менән төшмәсовның минем телефоны бирде, хәзер минем телефоным бар.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу аяй җиңел булмагандыр. Каян табы бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзебезнең кызлар, балалар, транспортный средство, киевләр дигән клуб 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзебезнең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыз халык үтәлең беренче сәхнәгә чыккач кофай дире. Шуннан җайлап җайлап йөрәдер китте. Аллага шөкер, менә хәзер матур-матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының ничәсе яш кеше?
Булмакны алам хәзер исәпләйм. Сезгә нинди яшьләр, яшьләр нинди?
Яшка хатлыклар нишау?
Хәзер әйтәм, менә Урал минем, ни адаш була инде. Шуннан Илгиз, минем Алексей, кеум татарча уйнай, урыс булса да. Сөйләп, шуннан Рөстәм, Руслан, Дмитрий, рус исем булса татар. Шуннан Идалис, Идан. 8 кеше шикелле. Ярты яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан. Миннән тәбәнәк 40 яшьлекләр дә бар. Миннән урак та бар. Средний возраст инде, 5-6 кеше. Иң улысы безнең Фират Фаритович Галямов инде ул. Безнең кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтисе.
Ә Урал әфәнде үзегез Приморье төбәгендә күптән яшисезме?
Мин Башкортстан Республикасының Сәлетамак районыннан, Кымыскалы авылыннан туып-үскән Каспийский высшее военно-морское Бакуда шундый училище бар иде советлар вакытында. Шунда мине 1983 елны Штурмовский факультетны бетереп, Тихоокеанский флотка хезмәтергә җибәрделәр. Подводная лодкада мин хезмәт иттем. Подводная лодка киткәч Тихоокеанское военно-морское училищега, командир роты, преподавательский деятельность белән шулай итеп пенсияга чыктым инде. Әле шушы Владивостокта яшәп атабыз.
Гадәттә озак еллар чит җирләрдә гомер сергәннәрнең сөйләмендә чит ят сүзләр кереп оялаган була. Ә сездә алар күренми.
Минем хатыным Әлфия, яшьтән үк шушы курсант вакытында ук табышып, Башкортстаннан Гафурай районының Яңа Карамыш авылыннан табышып, бергә бер телдә аралашкач. Без башкортта да сөйләшәбез, Башкортстан ягы безнең ягы булганга сезгә ике халкыбызның теле мин бер яктан күбрәк дип әйтәм инде, башкорт тамырларыбыз да бар, татар тамырыбыз да бар. Менә шул кадәр үзебезнең телебездән яратабыз. Ике кызым бар. Менә безнең Лилия һәм Зөлфия исемле исемнәре татарча инде. Элегрәк, яшьрәк вакытта әзрәк җитеңкерәмәгән туша үзенең телне, гореф-гадәтне саклау дигән алдагы куе бирәк. Шу элегрәк митиндә шул хезмәт дип йөрдек Советлар вакытында. Илне саклап, кызлар җиңел генә әйтеп татарча сөйләшмәсәләр дә, татарча аңлап аралашабыз. Без татарча әйтеп Русия сөйләшсәләр дә, безнең менә Сабантуйлар үткәрәбезне уже 19 ел, ел саен үткәрәбез. Һәрбер Сабантуй бәләкәй шахтаны ук сәхнәгә чыгып, татар һәм башкорт биюләрен бик оста бейләр. Без Әлфия белән сәхнәне төшмәйдер инде, һәрвакыт шушы алдан йөрдек инде, биек торган.
Кайбер төбәкләрдә янып киеп бер спектакль куялар да, аннан соң ярдәм юк дип күңелләре төшә һәм ташлыйлар. Бу спектакль бәлки кайчандыр сезнең яш вакытта сәхнәгә чыгу теләгегезне инде олыгая башлагач тормышка ашыру булып торадыр. Алай да әсәрне куюыгызның максаты нидә иде соң?
Мин ерак төбәктә яшәсәм дә, шул үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтебезне, үзебезнең шушынага бөтен смыслын салабыз. Телне саклап калырга. Хәзер үзебез аңладык инде аны. Безгә хәзер мәктәп ачабызмы, театр ачабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда мәктәпләр ачабызмы. Монда хәзер төрле яклардан мәгълүмат бар. Хәзер Татарстаныбыз да, үзебезнең Башкортстаныбыз да безгә карадылар, аңладылар, үзебезне бергә җыярга. Уйнау гына түгел, бу үзебезнең бу саклау.
Приморья татарларының сәхнәдәге беренче уңышлары һәм тормыштагы яңалыклары турында Нойлалан иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуанов белән сөйләште. Хәбәр итүебезчә, Надеждинский авылында Сабантуй 25 июнь көнне үтәчәк. Русия төбәкләрендә узган Сабантуйлары күңелсез уйларга да тәрә. Язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Курган төбәгеннән Шираттагы иҗади сәфәрдән кайтты. Бу өлкәдә узган Сабантуйны ул татарны мәсхәрәләү дип атады. Бәйрәм узган авыл халкының хакимият башлыгының гына түгел, Татарстаннан килгән кунакларның да урысча гына сөйләвен, күргәзмәгә куелган татар йортының тишек шабата белән генә бизәлү Фәүзия Бәйрәмова борчылу белдерә. Сабантуен толерантлык бәйрәм итеп күрсәтү күп милләтле төбәкләрдә киң таралган гадәт. Әмма Фәүзия ханым фикеренчә, татарлар бу бәйрәмнең хуҗалары булып калырга тиеш. Сабантуйларын татарлар күпчелекне тәшкил иткән авылларда уздыру, анда милләтнең иң асыл якларын күрсәтү тиешле дип саныйу. Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында шимбе 18 июнь көнне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда әдәби иҗатчыларның Ак торна исемле яңа халыгара бәйгесенә башлангыч бирелде. Ул бәйге төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр арасында оештырыла. Шулай ук шагыйрь һәм мәгърифәтче Гали Шакриның тууына 17 июньдә 185 ел тулу уңаеннан республикада аны искә алу чаралары башланды. Булар хакында тулырак мәгълүмат ишетербез. Башта Петербурда барган халыгара икътисади форум турында. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнаша. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 17 июнь көнне Санкт-Петербургта узган халыгара икътисад җыенында катнашты. Анда ул КАМАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин белән дә очрашты. Санкт-Петербургтагы 15-нче халыгара икътисад форумында чит илләр вәкилләре дә катнаша. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Даниянең Русиядагы тулы хокуклы илчесе Том Риздан Энсен белән дә аерым очрашып, эшлекле сөйләшүләр үткәрде. Аннан соң Рөстәм Хәмитов Лукойл ачык акционерлар җәмгыяте җитәкчесе Вагит Алекперов белән дә эшлекле сөйләшүләр үткәрде. Бу очрашуның нәтиҗәсе үзара хезмәттәшлек турында имзаланган мөһим килешү. Бу килешү 5 елга тәгаенләнгән. Рөстәм Хәмитовның тагын бер аерым очрашуы КАМАЗ ширкәте җитәкчесе Сергей Кагогин белән дә үтте. Әлеге сөйләшү барышында Үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышулар булды. Мәгълүм ки, узган елның декабрь азагында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Башкортстанга эш сәфәренә килгән иде. Ул чакта Уфада ике республика президентлары катнашлыгында Башкортстан белән Татарстан арасында төрле өлкәләрдәге хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Хәзер шул килешүне тәгаен эшләр белән тулыландыру гамәлләре бара. Рөстәм Хәмитовның Санкт-Петербургта КАМАЗ ширкәте директоры белән булган эшлекле сөйләшүләре дә үзара килешүне гамәли яссылыкка чыгару максатында үтте. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов июнь азагында Татарстанга җавап сәфәренә барырга тиеш иде. Әмма әле аның көннәре тәгаенләнмәгән дип хәбәр итте президентның матбугат хезмәте вәкилләре. Бу сәфәрнең башка вакытка күчерелүе ихтималлыгы да белдерелде. Башкортстанда әдәби иҗатчыларның Ак торна исемле яңа халыгара бәйгесенә башлангыч бирелде. Ул бәйге төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр арасында оештырыла. Ак торна халыгара иҗат бәйгесен Башкортстан мәдәният министрлыгы белән Башкортстан язучылар берлеге идарәсе берлектә тәкъдим итте. Аңа йомгак быел көз айларында ясалачак. Әлеге иҗади ярышмага теләге булган һәммә каләм әһеле кушыла ала. Бәйгенең максаты төрки телле әдипләрне дөньяга таныту һәм төрки телле әдәбиятларны бер-берсенә тагын да ныграк якынайту. Татар һәм башкорт әдәбиятларында тәрҗемә итү проблемасы күптән инде яшәп килә. Хәтта аны мәңгелек проблема дисәң дә була. Чөнки татар әдәбиятында да, башкортныкында да тәрҗемәчеләр җитешми, бик аз санда алар. Элекке елларда да бу шулай иде. Хәзердә яшьләр бик авыр саналган бу өлкәгә килергә, анда хезмәт салырга ашкынып тормый. Башкортстан каләм әһелләре Ак торна бәйгесе игълан ителүен хуплап каршы алды. Һәм ул тәрҗемәчеләрне киләчәк эшчәнлеккә, иҗатка дәртләндерде дип уйлый. Шушы ук фикергә Башкортстандагы танылган татар шагыйре Әсхар Кашфуллин да кушыла. Тәрҗемәчеләрне югары уку йортлары филология факультетларында махсус әзерләүдә зыян итмәсе иде. Ә Акторна бәйгесенә килгәндә аны зур эшнең изге башлангычы дип кабул итәбез, ди Әсхар Кашфуллин.
Шыннан да бу Акторна дигән бәйге бик кирәкле бәйге дип әйтәсе килә инде. Чөнки безнең соңгы вакытта тәрҗемәчеләр җитешми, күп кенә шагыйрьләрнең кызыклы шигырьләрен әлбәттә бүтән телләргә дә ишеттерәсе килә. Һәм әлбәттә аларның телләрен безнең телдә перевод ясаган булса кызыклы бары дигән фикердә мин. Менә казанлыклары ул мәсьәлә буенча ниндидер кимәлдә шөгыльләнә. Ә инде менә бу Акторна күп кенә шагыйрьләрне кызыксындырыр дигән уйдамын һәм бик тә кызыклы бәйге дип әйтәсе килә инде. Кызыклы бәйге булыр дигәсе килә. Филология фәннәре буенча күп шөгыльләнә, аларга да бик кызыклы булыр иде шушы Акторна бәйгесе дигәсе килә. Менә филология факультетларында махсус белгечләр әзерләсәләр бигрәк тә әйбәт булыр иде.
Башкортстандагы танылган татар шагыйры Әсхар Кашфуллин Уфада игълан ителгән төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итү халыкара бәйгесе хакында матбугат чаралары да көне-төне сөйләп торсын. Аны һәммә иҗатчы ишетсен, белеп торсын, һәм бәйгегә кушылсын иде дигән теләктә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандагы киң билгеле татар шагыйры һәм мәгърифәтчесе Гали Шакыринның Мухаммед Гали Киековның тууына 17 июньдә 185 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары башланды. Быел Гали Шакыринның улы Варифулла Киековның тууына да 150 ел тулды. Шушы уңайдан аталы уллы күренекле шәхесләргә багышлап мәдәни әдәби чаралар аларның туган ягы Тәттешле районында быел байтак оештырыла. Варифулла Киеков татарның танылган шагыйре Гали Шакыринның Мухаммед Гали Киековның улы. Ул 1861 елда Тәтешле районының Иске Шукыр авылында туып үсә. Башта туган авылында атасының мәдрәсәсендә укый. Аннан соң Казан мәдрәсәләренең берсендә белем ала. 1882 елда Касым шәһәрендә укып йөргән чагында патша армиясенә алына. Һәм анда 6 ел хезмәт итеп, медицина фельдшеры сыйфатында унтер-офицер дәрәҗәсендә кайтып төшә. Хәрби хезмәттән соң Гарифулла Киеков янә дә Казанга белем алырга китә. Аннан туган ягына кайтып балаларга белем бирә, әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый. Иске Шукырдан Күрдем авылына күчеп килеп, анда гомеренең азагына кадәр 1918 елга хәтле яши. Гарифулла Киековның Гайн Риза исемле тәүге китабы 1900 елда Казанда нәшер ителә. Анда автор атасы Гали Шукыринның тормыш юлын һәм әдәби эшчәнлеген бәян итә. 1903 елда Киековның Дивани Сабиян яки Кафияти Сабиян балалар өчен шигъри җыентык яки балалар өчен рифмалар дигән китабы басылып чыга. Гали Шукыри үзе исән чакта улы Гарифулланы Казанда күренекле мәгърифәтче һәм татар әдибе Каюм Насыри белән дә таныштыра. Казанда укыганда да, аннан соң да, анда барып йөргән чакларында да Гарифулла һәр даим Каюм Насыри белән очрашып тора, аңардан әдәби иҗатта күп нәрсәгә өйрәнә. Бу көннәрдә Гали Шукыриның тууына 185 ел, ә аның дәвамчысы танылган әдип Гарифулла Киековның тууына 150 ел тулды. Күрдем һәм Иске Шукыр авылларында аталы уллы Киековларны гел искә алалар, алар белән горурланалар. Шукыр авылында Гали Шукыриның йорт музее дә төзелде. Андагы ядкәрләрне күрү өчен күп кеше килә. Күрдем авылында да бу көннәрдә шушы төбәктәге язучылар һәм шагыйрьләр атаклы якташларын искә алу кичәсе үткәрә. Мәктәпләрдә укучылар танылган якташларына багышлап әдәби укулар оештыра, күргәзмәләр әзерли. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы бүгендә дәвам итте. Бүген имамнар төрле секцияләргә бүленеп эшләде. Аларның берсе бүгенге мәгълүмат кырында ислам дине темасына багышланган иде. Утырышта безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Секция утырышлары берничә урында узды. Казан милли мәдәният үзәгендә Русиядә татар мөселман инфраструктурасының үсеше турында Фәнәр академиясендә мәчет татар халкының мәгърифәтчелек үзәге, Камал театрында исә бүгенге мәгълүмат кырында ислам дине деген темага сөйләшү үткәрделәр. Камал театрында үткән әңгәмәдә исә бүген мәгълүмат чараларында ислам дине турында дөрес мәгълүмат бирмәү, мөселман спутник каналын, интернет телевидениесен булдыру, мөселман мәгълүмат чаралары нигезендә катлаулы медиа технологияләрне куллану кебек проблемалар күтәрелде. Режиссер Айназ Мөхәммәтҗанов фикеренчә, мәгълүмат чараларында ислам дине турында дөрес мәгълүмат бирмәүнең бер сәбәбе журналистларның дини гылымнары булмавында. Шуның өчен журналистларга ислам дининең нигезләрен укыту өчен курслар булдырырга кирәк ди ул. Айназ Мөхәммәтҗанов исә Ихсан ТВ иҗат төркеменең вәкиле булып тора. Алар төрле фильмнар, роликлар, сюжетлар, чаралардан трансляцияләр ясый. Бүгенге көндә видео гомумән телевидение медиа өлкәсендә иң үтешле һәм иң эффектив чара ди булы Мөхәммәтҗанов.
Безнең әйткәндә безнең максатыбыз интернет, мөселман интернет телевидениесен булдыру. Ничек аны булдырабыз? Без аны дәүләт белән бергәме, диния зарәт белән консум ким түгел. Нинди бу өлкәдә әгәр дә нинди хезмәттәшлек итүче кешеләр, әгәр дә нинди хезмәттәшлек итүче кешеләр бар икән, бөтен белән дә без хезмәттәшлек итәргә әзербез. Бүген көндә менә видеоконтент, видео һәм гомумән телевидение ул бүген медиа өлкәсендә иң үтешле һәм иң эффектив булган чара дип уйлыйм. Бүген көндә без интернетне сифатлы видео белән торырга тиешбез. Әгәр дә инде мусульман мәгълүмат чаралары турында сүз бара икән, бу менә мусульман темасына һәм мусульман аудиторияның ихтыяҗларын күздә тоткан сифатлы видеоматериаллар кирәк. Әлбәттә, бу өлкә бу юнәлештә хәрәкәтләр бар. Безнең Равил хәзрәт әйтте инде, Равил хәзрәт әйтте, менә мусульман спутник каналы булдырабыз дип. Бәлки эшләп тә киткәндер. Һәм менә Мәскәүдә Ислам ТВ дигән чечен малайлары, Черкия ТВ дигән ниләр ислам телевидениеләре эшләп килә. Без бит инде әйтәбез, татарлар иң башка мөселман милләтләр арасында гыйлемле, укымышлы халык дип. Әмма ләкин мен шул телевидение иң югары, иң авыр булган һәм иң катлаулы булган медиа технологияларны кызганычка каршы әлекедә алып китермибез. Менә моңа да игътибар итсәк иде, әгәр дә без бүген көндә менә шул телевидение, видео һәм интернет, бигрәк тә интернетта боларны үстермәсәк, без башка мөселман милләтләр арасында шактый артка калачакбыз.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов әйтүенчә, конгресс бүген зур проект татар конгрессының интернет-порталын булдыру өстендә эш алып бара. Аның беренче эше ул татар телен интернеттан өйрәнү мөмкинлеген тудыру, ди Шәрипов.
Шыннан да безнең әлән шәтерле видео дискларыбыз бар, аудио дисклар бик күп. Әмма алар әле бөтенесе ойрым-ойрым эшләнгән, алар буенча гына өйрәнеп булмый. Татар конгрессының сайтында бу порталында бу ничек булачак? Анда берничә төрле татар дәресләре шул исәптән анда атнага берничә тапкыр дип күз алдына килә, тере укытучы камера басып каршына басып дәресләр үткәрәчәк. Онлайн интернетны кабызасыз, телевизор кебек. Куйдыгыз, ул дәрес бара. Мысы бер ишрак. Икенче ишрак анда видео, үзегезнең вакыты булган сайын ачасыз, дәресне ачтыгыз, карадыгыз, ул шунда һәр вакыт ята. Кызганышка каршы хәтта татар халкының да әле менә мондый продукциясы җитәрлек күләмдә түгел икән. Шуңа күрә конгресс якын арада менә Мәгариф министрлыгына, тел белгечләренә бу продукцияны акча түләп заказ ясаячак, анда продукция эшләнәчәк. Ул шактый кыйммәтле булса да, без моны башкарырга тиештер инде.
Секция утырышында дин әһелләре дә чыгышлар ясады. Красноярск өлкәсеннән килгән Гаяз хәзрәт Фатхуллин әйтүенчә, Красноярск өлкәсендә соңгы 10 елда татарлар 15%-ка кимегән. Катнаш гаиләләрдәге балалар исә үзләрен татар мөселман дип санамый, ди Фатхуллин.
А проблема в том, что молодые люди, которые из смешанных семей, не идентифицируют себя татарами. То есть если там, значит, или папа, или мама не татары, в большинстве своем русскоязычные, то молодые люди говорят, мы не татары, мы не мусульмане. Да, там родитель один может быть мусульманин, татарин, не вижу, но я нет. То есть это очень большая проблема.
80-нче еллар ахырында Красноярск өлкәсендәге татарлар арасында катнаш никахлар исә 82%-ка җиткән. Шул еллардан соң татарлар арасында гореф-гадәтләрен саклаучылар да азайды ди ул. 40 мең татар яшәгән Краснояр өлкәсенең сабан туйларына бүген ни бары 3 меңләп кенә татар килә ди Гаяз Фатхуллин. Дин әһелләре исә җомга намазларына Мәрҗәни һәм Кыл Шәриф мәчетләренә барды. Анарысның алар өчен Кырлайга экскурсия оештырылды.
Икенче бөтен Русия татар дин әхәлләре форумы кысаларында узган бүгенге мәгълүмәт кырында ислам дине утырышында безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Сез Азатлык радиосы тыңлыйсыз. Чит ил кешеләре тарафыннан әзерләнеп, интернетта эшләгән форво проекты ярдәмендә төрле телләрдә сүзләрнең дөрес әйтелешен белеп була. Күптән түгел биредә татарча сүзләр дә күренә башлады. Бу сүзләрне сәхифәгә төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар әзерләп җибәрә. Алар арасында Чаллыдан Фәхим Җиһаншин дә бар. Безнең Шалыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизгә ул үзенең бу эше турында сөйләп бирде.
Әйе, бу көннәрдә тулысынча чит ил кешеләре тарафыннан алып барыла торган Форво халыкара әйтелешләр сайтының язма интерфейсы, ягъни эчке текстлары татар теленә тәрҗемә ителде. Форво халыкара әйтелешләр сүзләр әйтелеше базасы туплый торган ирекле сайт. 4-нче ел эшли инде ул. Европада, Төньяк һәм Көньяк Америкада бик популяр сайт. Чөнки анда чит ил телләрен өйрәнү культурасы бик югары. Төп офисы Испанияның Сан-Себастьян шәһәрендә урнашкан. Оештыручылар коммерцияне максат итеп куймый, сайт спонсорлар хисабына эшли. Сайтның серверлары дөньяның күп кенә эре шәһәрләрендә урнашкан. Мәсәлән, Нью-Йоркта, Лондонда, Парижда, Берлинда, Пекинда. Хәзер бу сайтка башка телләрне әйләнеп үтеп, менә шушы адрес буенча турыдан-туры керергә мөмкин. Элегрәк татар теле дигән халыкара телләр коды урынына рус теле, инглиз теле, алман теле, француз һәм башка тел кодларын язып кына кереп була иде. Һәм әлбәттә, анда шул телләрдә генә эшләргә мөмкин иде. Хәзер бу сайттагы бөтен аңлатмалар, күрсәтмәләр һәм сылтамалар барсы да туган телебездә. 1-2 шакмакның атамасы гына инглиз теле кыскартмалар рәвешендә калдырырга туры килде. Эчке текстлары аларның барыбер татарча.
Рәим әфәнде, сез менә шушы сәхифәгә кушылганнан бирле инде күпме татар сүзе тапшырдыгыз, һәм ул менә сүзләр нинди булырга тиеш, менә шушы сәхифәгә кергәнче дип әйтик.
Әйтергә кирәк, бу шушы юнәлештә эшләүче һәм оештыручылар арасында татар кешеләре булмаган, һәм татар телендә сөйләшүче дип әйтик инде, образлы дип әйтсәк. Беренче халыкара шундый сайт. Биредә 268 телдәге 1 миллион артык сүзнең һәм сүз тезмәсенең язылышын һәм әйтелешен табарга мөмкин. Тел өйрәнүчеләр өчен бигрәк тә Татарстанның читтә яшәүчеләр һәм үзебезнең мәктәп балалары өчен шактый кирәкле тупланма һәм сүзлек бу. Аның өстенлеге туган телебезнең лексика белән рус теленә бәйсез рәвештә танышу мөмкинлеге. Татар сыйныфлары ябыла барган шартларда рус мәктәпләрендә татар телен укыту дәрәҗәсе бик түбән, чөнки телгә өйрәтү рус теленә таянып һәм шуның ашагына алып барыла. Шуңа бәйләп кенә алып барыла. Ә бу тулысынча мөстәкыйль булырга тиеш. Телне өйрәнү өчен шул тел мөхитенә кереп чумарга кирәк. Бу сайт балаларга инглиз телен өйрәнгәндә дә ярдәм итә ала. Биредәге аудиофайлларны үз компьютерына күчереп алу мөмкинлеге дә бар. Татарстанда читтә яшәгән милләттәшләребезгә бу сайтның ни өчен кирәк булуын аңлатып та торасы юк инде. Моны рус мөхитендә яшәп караган кеше бик яхшы белә. Ә мин үзем рус арасында 13 ел яшәдем. Күмәк тырышлык белән татар телен бу базага кертелгән сүзләр һәм аларның әйтелешләре яздырылган аудио файллар саны буенча 12-нче урынга кадәр күтәрә алдык. Һәм биредә 23 меңгә якын татар сүзе тупланды. Бу әле безнең сүзлек запасының эчтән бер өлеше генә. Хәзер татар теле бу сайтта Кытай теле, Путунхуа белән Япон теле арасында урын алып тора. Әлеге 23 мең сүзнең күбесен 5 татар кешесе яздырды. Әнвер Сарманнан, Арыслан Сембердән, Илдус Актаныш районыннан, исеме билгесез булган бер кеше һәм мин Фәхим Чаллыдан. Шунсын да әйтергә кирәк, бу сайттагы 1 миллиончы сүзне 22 май көненә татар кулланучылары яздырды. Бу хакта сайтта игълан бирделәр, ләкин анда бу юбилей сүзенең татарлар тарафыннан яздырылу турында әйтелмәде. Шулай да июнь башында администраторлар безгә бу сайтның интерфейсын татар теленә дә тәрҗемә итәргә тәкъдим ясадылар. Без тиешле текстларны 3 көн дигәндә эшләп тә бирдек. Тәрҗемәсе рус теленнән булды, соңыннан инглиз һәм алман телләрендәге текстлары белән дә чагыштырып чыктык. Өстәмәләр һәм төзәтмәләр керттек. Bu saytta talepler ekemşe bir kadı. Ayrım çinçelerini belirgen sözlerini tip formada gana yazarga kerek. İsimlerini baş kilişte birlik sanda eytik. Fiillerini infinitif reyüşünde. Yazdıru, yazdırırga, alıp baru, alıp barırga meselen. Kabatlılar elbette bulmaz katıyır. Lekin bizim kilde kaybır çinçelerini iki üç sözlü bulunda anıtmazga kerek. Birek de fiillerinin. Bir de müstakil çinçe tip biremlik bulup sanala ayrım bir söz tügül. Bularga istep kıska gına söz tizmelerin, eğitilmelerini, eğitimlerini, körünekli Tatar şahsilerinin isim familiyelerin, milli isimlerimizin tabanika terminlerin hem başkalarını hem başkalarını kıstırıp civarıda rıksat itilgen. Yerdemşi söz türkümlerinden bulan sözler de kisekşeler, beylikler, ınlıklar nakşul revişe kirip gite, fraziyologizmler aşağı, alarını ayrım birge yaramayı. Bir tamırdan yasalgan çinçelerin hem ayrım sözlerini barısın bir yolu biri jaylıraq. Sığından başka kişiler kirip işlegende alarga jengilerek bulsun için. Eytik mine eylen tamırın alsak, eylen beylen, eylene, eylene başla, eylene tire, eyleneli, eylendirip alu, hem başkalar hem başkalar meşulay. Adminler bir yük sözünün kıskağına sözsüzmenin bir neşe kişi tarafından türlü silemde diyalekte eytilişin huplayı. Şuna göre bizim mümkünlüklerimiz biri de, birme bir orta, bizim bit, biz bit küp milletli halık. Bizde Kazan artı siyleşi de var, Şistay siyleşi de, Şüpreli nikı da, Penzi nikı da, hatta Sibir Tatarlarında bunda celi biti buluruydu, eğer telegözü bulsam. Bir yolu tıkı, yeki bu sözge anlatma, birge çinçelerini tırlı tırkımlarga kırtırga mümkün. Lekin bu elege mecburi tügül, sonundan biz anı ayırım işlep çıkarız deyip uyuyayım. Çünkü bu kadar bu da çıkmakla kırdı. Tavuş faillerin yakışı mikrofon aşağı yukarı sıfatlı itip yazdırırga gerek. Mündi mümkünlük bulmağın şirakta sözlerinin grafik yazılışını biru bilen neşikler yatırı gile.
Müne şuşa sahifenin jitek kişileri var mı? Güzet uçları var mı? Hem indi bolsa müne şuşa Tatar kişilerine alarının münasebetleri nindi?
Bu saytta işlevçiler bir neşe derecede debeytiriydim ben. Gadi kullanıcılar böyle yamağına kırgen kişiler. 200-300 söz yazdırgaç sana redaktörlük, yani müharrirlik funksiyelerini takdim etler, onda isteme mümkünlükler varlığa kile. Eytik 30 sözünü bir yol yazdırı. Bu bir işini tizlete. Başka mümkünlükler de var. Onları dırs bulmağın sözlerini tizletu mümkünlüğü var. Bir de biz başta Kiev'tan Yuri isimli bir malay kulasında işledik. Hele yamağına kırgen şakta. O biz yeterli kengeşler birip durdu. Başlarak onun elbette bizge karşı nişik eğitim. Eğitip yine ciber eğitim. Sizin til global tügül deyip. Yarar global tügül iken yarar biz kürsetir biz anın verse iken deyip. Bizim şey öyle yap koydum da kin sayın yazdırdım sözler. Kay vakit 500 söz yazdıraydım. Kay vakit hatta menge de gidip gileydi. Şu eğitip mine topladık indi. Ekrimlep. Hadir bizden en mühimi hadir bizden bu saytta özü bizden oranımız var. Özü bizden kvartirimiz, fatirimiz. Hem bunu indi bir işte bitirip bulmuyor. Çünkü bu saytının serverları etkenimişe türlü şehirlerde urnaşkan. Bir yerde bitse ikincisinde kala barı bir. Bunda iş barı bizga yeterlik. Çünkü etkenimişe hele biz işini başladık kına. Hele bunda bir yılga da yeter, iki yılga da, üç yılga da.
Siz indi minaj ulaştırıp bu gameller Tatar milletin kuteru deyip sanıyorsunuz.
Min başka şey uyladım bunda. O kadar yukarı materyaller turunda uylamadım. Çünkü etkenimişe min bizim uzak vakit Rus mıhitinde yaşayan kişi. Hem dersini eğitim, Tatar tılın bir tapır anıtıp, ikinci tapır isne etirilgen kişi. Bu saytının ne işin, kimge ne işin kiregin mi bik yakşı anlayayım. Tatarstan'da yaşayan kişi belki bunu anlayıp da bitirmeydir.
Mine şuşu engemeden son, Fahim Cihanşin bu sahifede işlevinin boşlay buluğun az sızıkladı.
Şalıdan Fahim Cihanşin dünyadağı bik köp tillerde sözlerinin eytilişin ornaştırgan Forvo proyektindagı Tatar sözleri turunda söyledi. Tolaraq mağlumat hem Forvo proyekti turunda anlatmalar bizning internetdagı sahifede var.
Bizning bir saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Әхәзір ғазатлық долқынларында сізіні дүния тирәлі сәйхетке шақырабыз. Қошма штатларының Чикаго шәһәрінде таксида ерушілер қазір бошқа ғына жерді тыңы ала. Такси ертуші өзбәк егіті Ниғметолла оларыны өзбәк жерлары білен тоныштыра. Ол көбірәк көңілі толғанда илхам келгенде жерлей, мұны істеп американларға өзінің уатаны турында да сөйлейкен. Бұ хақта Ландыш қарасы бұны тыңлық. Әгәр сезгә Чикагода таксида йөрергә тәкъдим итсәләр, баш тартмагыз. Бәлкем сездән нәкъ шундый машинага эләгерсез. Әлегә алар монда икәү генә, һәм шуның берсе 25 яшьлек үзбәк егете Нигматулла Абдылгазиз. Ул юлчыларны йөрткәндә җырлаган җырларын YouTube-ка да урнаштырып бара. Анда ул Озатбек Назарбеков буларак танылган. Американнар аны Нигматулла түгел, ә мистер Нигматулла буларак белә. Аның үзе белән таныштыруы шулай башлана.
So this is Ozodbek Nazarbekov, a singer, Uzbekistan's the most famous singer.
Wow!
Great voice, you will love it.
Кыргызстанда туган һәм Ош Үзбек Кыргыз университетының икътисад бүлеген тәмамлаган Нигматулла күңеле тулып илһам килгәндә җырлый.
Беренчедән мин улардан сорыйм. Әслидә мин
Әлбәттә башта мин таксида утыручыдан моңа рөхсәт сорыйм. Американнар бик ачык язлы, алар юк дип әйтми ди Нигматулла.
Улар һичкачан юк демиде.
Кай вакыт ул җырларны инглиз телендә аерым алганда Элтон Джон җырларын башкара, нигездә исә үзбәк җырларына өстенлек бирә. Ана телендә җыр башкару белән бергә ул үз ватаны турында сөйли, җырның мәгънәсен аңлатып китә. Минем илем турында күбрәк бүлүләрен телим ди Нигматулла. Улының YouTube-тагы видеосын аның әтисе Зөһреддин дә күзәтеп бара, әмма ата кеше бер юлы машина йөртү һәм җыр башкару бик куркыныч дип саный.
Җиле чәкән йөрәгем сыкылыр ди машинада кетә.
Минем күргән сан йөрәгем изелә, бу бик зур шәһәр бит, ди 55 яшьлек ата. Зөһреддин үзе гомер буе Ошның Толстой исемендәге мәктәбендә балаларга физик укыткан. Җырлау сәләте Нигматуллага әнисеннән күчкән. Шәфкать туташы булып эшләгән Хикмәтхан ханым 35 ел элек техникумда укканда Сәләм талантлар дигән зур бәйгедә җиңгән булган. Аның моңлы тавышына хәзер дә күпләр сыклана. Чикагода Нигматулладан башка тагын бер җырчы таксист бар. Райса Энтрай нигездә юлчыларга инглизчә мәхәббәт җырлары башкара. Аның әлегә Нигматулла турында ишетә кәне булмаган. Нигматулладан инде аның җырларын интернетта кайдан табып булуы турында кызыксына башлаганнар. Шулай итеп Чикаго җырчы таксистлар шәһәренә әйләнеп бара. Хаманда инде үзбәк җырлары үз мәйданын алды.
Хатта сезгә ашык күңелемдән гашман. Хатта сезгә ашык күңелемдән гашман. Сез фатат менеке.
How you like it?
Yeah.
Is that nice? It's Uzbek.
Чикагода такси йөртүче үзбәк егете Нигматулла видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 304-нче һәм 305-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 304-нче хадисның гарапчасы. Мен ратта адаята маин ау адаята нарин фалаху әҗру шәһид. Тәрҗемәсе. bir kişi su taşıvın zararsız yerge borup ciberse, ya ki ut zararına karşı tursa, ul kişige şehit sevaba bulur. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından berilgen anlatma. Su zararlarına, ut zararlarına karşı turuda bu kadar savab vaqda itilgenden son, bu hususta ne kadar maşinalar ve ne kadar çara, tertip ve kahideler bulsa, başka milletlerge göre elegrek Müslümanlardan çıkan balarga tiyişli idi. Lakin bu zamandagi Müslümanlar mın dinerselerine başlap çıkaru tügil, çıkkanını da yakşıgına kabul etmiler. Ne de bulsa bir süz tabab, üzlerinin tiskerliliklerin kürsetip kaldıralar. Eşbu hadis hükümüne göre, avullar plan bilen utararga, uramları kin kaldıralıp, tiyişli cirlerinde tıkırıklar koyarga, ut sündürür için maşinalar, karavalçılar ezirlep, yaşlardan ut sündürücü jiyanlar tüzürge, her kim uttan saklanu turusunda bik iktibarlı ve iştihatlı bulurga, sular agar için uramlarının çitlerinde su yolları yasalırga, çukurlarını ve su jiyalıp yatu ihtimalı bulgan cirlerini yırıp ciberirge ve küpürler salıp koyarga tiyişli. Çünkü kuturgan utna ve kuturgan suna tuktatuvçılarga şehit sevabı bulsa, utni hem de suni qotirtmoqchilarga va qotiruv yo'lin boshdan biklab qo'yuvchilarga bu savob bigrak tabilir. Ut sündiruv, suv basuvlarini to'xtatuv uchun tuzilgan jamg'iyatlarning xizmatlari islom qorovina ko'ra sabilillah, ya'ni Alloh rizoligini qozonir uchun bo'lgan xizmatlardan ekanligi ushbu hadisi sharifdan anglashiladir. Shahid savobi olur uchun tünler boyu nefil namazı ukarga, aylar bilen nefil urazası tutarga kerek mi? Avulda turgan vakitta ve iş işlep yürgen vakitta da şehit sevabı alarga, sıddıklar ve peygamberler bilen kubaralarga bik cingil yollar var. Bari tek iktibarlı ve fikirli balarga gana kerek. Riza Fahreddin bir kişi su taşıvın zararsız yerge burup ciberse, yaki ut zararına karşı tursa, ul kişige şehit savabı bulur degen Muhammed Peygamber sözüne kızgaça alganda ene şundi anlatma bergen. Hazirinde Cevamigul Kerim şerhinde urnaştırılgan 305. hadis. Men redde an irzi ehi hiretten Allahu an vechihin nara yevmel kıyameh. Tercimesi: bir kişi öz din kardeşinin namusun saklasa, Allah-u Teala kıyamet gününde şul kişinin üzün uttan, gazaptan saklar. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından berilgen anlatma. Eşbu hadis hükümüne göre, mecliste bir Müslüman gaybeti söylene başladı ise, kişilere yeterlik bolgan kişiler için rahatlanıp tınlap oturu tügil, belki şuna tuktatu ve arkalı tüşü, siletmeske tırışu vaciptir, yani kerek iştir. Eğer de tuktatu kulundan kilmestik bulsa, ul vakitte mecliste oturmaska tiyişli. Hazırgi vakitte işler şuşa revişteni. Bir mecliste bir Müslüman gaybeti silene başlasa, şunu siletmez için tırışuçular bulama. Bizde dindar ismi alıvçılar küp. Çünkü bu isim bugün de üzerinin çın magnesinden çıkıp suret uğurlarına din bilen sevde itibçilerge birle başladı. Lakin Müslümanlık, dindarlık, kuru dağvalar, tışkı suretler bilen tügil, belki mında sülene turgan gameller bilen ülçene. Onların mizanı, yani ülçeve, iş bu nerselerdir. 100 gamelden birisi Müslüman işine akşamagandan ve bütün işlere başkalarına gaybet itü ve danas kılu, matbuğatları bilen başkalarını hakaretlev, yani kimsetü hurlav bulgandan son, dindarlık ismi çıkarırga güçenüde magne bulmaz. Riza Fahreddin, bir kişi üz din kardeşinin namusun saklasa, Allah-u Teala kıyamet gününde şul kişinin üzün uttan, vazaptan saklar diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жоами Гүлкалим Шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Сади қазірледі. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.